kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon ang kababayan nating taga Melbourne na si Maybelline Ong Poon. At ating pag-uusapan ang volleyball. Magandang araw, Maybelline!
Hi, magandang araw po!
So volleyball, binuo mo ang Filipino Volleyball Club mula 5 katao, 24 na kayong manlalaro ngayon. So paano nagsimula ito?
Nagsimula po ito nung nanonood lang po kami ng mga games na casual games sa mga basketball, and then nag-start po ako na mag-isip na why not mag-start ng volleyball team. So in-approach ko yung head ng Filipino Bowlers Club na si Neil Tekin, and then si Sir Tan Lilaron and si Kerry if possible na magbuo kami ng volleyball club. So doon po nag-start.
So kasi sabi mo nanonood ka ng mga games, basketball to?
Basketball po.
Karamihan ang nagbabasketball dito ng Pinoy, mga lalaki, no?
Opo, lalaki.
Wala pa ako nakikitang liga na pambabae. Meron ba?
Wala pa po.
Ito ba yung dahilan kung bakit naisip mo volleyball para sa mga kababaihan naman?
Opo, kasi normally nakikita ko po kasi like, pinapanood po nila yung mga husband nila, tapos nandun lang sila, naghihintay. So ngayon, parang naisip ko lang na baka meron ding chance or meron ding interested para din meron silang sports. Kumbaga, pinagpapawisan din, yung ganun ba, active. Yun po.
Sabi mo may magti-10 years ka na dito sa Melbourne. So sa tinagal-tagal mo, bakit ngayon walang naisip na mag-form ng volleyball club?
Kasi po ngayon, parang ngayon pa lang po yung naging active kami sa Filipino community. Dahil dati po kasi wala rin po kaming relative dito. So wala po kami masyadong kilala na mga organizer like yung Filipino Bowlers Club. Ngayon, since nag-start kami doon, so parang naisip ko, might as well maki-join.
So ikaw ay naglalaro ng volleyball sa atin?
Opo.
Ibig sabihin ba ang sasali dito, kailangan magaling mag-volleyball?
Hindi po. So ito pong club na ito is open for everyone. Like beginners, intermediate, tsaka yung mga talagang magagaling na. So ang kinagandahan po ito is yung aim po namin is para mag-enjoy at saka at the same time, yung iba, ma-develop din yung kanilang skills. And then kung may mga training din na pwede kaming gawin, tsaka para lang for fun din, tsaka malis yung stress ng mga kababayan.
So, nabanggit mo kasi walang masyadong babaeng naglalaro ng basketball. So, ibig sabihin ba itong Filipino Volleyball Club exclusive sa mga kababaihan?
Hindi po. Bali yung volleyball club is open for babae or lalaki, sino pong gusto maglaro. So at the moment, mix po siya. So like anyone can play.
So may iba bang lakas pag babae at pag lalaki yung lalaro?
Meron naman po, pero ang ginagawa po namin since syempre po kailangan po natin ingatan yung mga babae. So inahati po natin yung boys and girls so para even. For example, pag anim po na player ang nasa court, ginagawa po namin na 4 na babae and then 2 lalaki. And then yung set po ng net is according to female height po, female.
Kasi magkaiba rin yun, hindi ba?
Opo, ganon, yun. So para lang po balance siya, 4 and 2, ganon.
Gaano katagal na ang mga kayo nakikita every weekend?
Itong darating na Sunday po is yung panglima na naming casual game. So yun. So every Sunday po, lagi kaming nagkikita-kita, naglalaro ng casual game, social games. So mix po yun. So hindi po yun yung mga marunong lang, hindi mga iba dating players, yung iba naman matagal na niya paglaro, yung iba naman maglalaro pa lang, yung mga ganun po.
Alam mo, naalala ko yung volleyball. So kailangan dito mataas kang tumalon, hindi ba? Pag nagsispike ka at saka malakas yung mga core.
Opo, pero hindi naman po siya necessarily lahat ng may mga iba't ibang level naman po yun, tapos may mga iba't ibang skills naman po yun. na may mga setter, may mga spiker, may mga mga taga-serve lang, gano'n. Wala po kaming judgment. So, yung iba kahit hindi sila marunong, gusto nilang matuto, tinuturuan po namin sila.
Sa isang linggo, sa isang araw ng linggo, gaano katagal kayo nasa court?
3 hours po.
Wow.
3 hours po, yes.
So, magandang way yan, no? Para ika nga ay buhayin yung mga dugo, lalo na ngayong winter.
Tama. Tama po. Tsaka indoor po ito, indoor. So, ang maganda po doon is yung kahit na ganit yung naglalaro ka, you're having fun, pero at the same time, na-exercise ka pa rin. So, yung dugo is pumping, which is healthy for everyone as well.
At kahit umuulan, pwede pa rin. Tuloy pa rin
kahit
yung
umuulan,
laro.
Kahit umuulan, tuloy pa rin ang laro. Pwede pa rin.
Kung first time akong maglalaro ng volleyball o interesado akong maglaro ng volleyball, ano yung mga kailangan kong paghandaan? Kailangan ba mag-exercise muna ako bago ako sumali, tumakbo?
Hindi naman po. Basta before the start of the game, may stretching po kaming ginagawa para hindi ma-injure. Magkaroon ng injury yung mga tao, ganyan, mga players. Tapos, hindi rin po namin sila, like if gusto nilang mag-rest, pwede naman sasabihin lang nila sa amin para at least hindi rin masyadong mabigla kung matagal ka nang hindi nakakapaglaro. At saka ano po, meron po kaming bola na hindi siya yung masakit sa kamay para dun sa mga nag-i-start pa lang. Kasi normally yun yung nagiging issue. Nagkakapasa sila, ganun. Pero so far po yung sa amin, nagdadala po kami ng bola na maganda, so hindi po sila nagkakapasa.
So may ano rin pala yan, mga gamit according to level ng skill mo?
Yun, ganun po. So yung mga iba, hindi po namin for starter, so hindi po namin i-encourage na mag-spike agad kasi yung level na yun is kailangan ng coordination, yung kamay, yung core, yung likod, so yung legs, so kailangan talaga yung i-practice. Pero yung pag-receive ng ball, yun, madali lang yun ituro. So, at saka pag ang maganda po sa amin kasi, sinasabi ko po sa mga teams na parang support each other, ganyan-ganyan. Yung kahit na ako, hindi na-receive yung bola or ano, nagkamali, okay lang yan. Lagi namin sinasabi, okay lang yan. Ganun lagi, para ma-feel comfortable sila.
Ang naalala ko sa volleyball, palaging nag-uusap yung mga players.
Yes, lagi. Parang teamwork.
So, talagang kailangan in sync kayo, hindi ba, sa isa't isa?
Opo, ganun. Kailangan po. Parang, kunwari, andyan na yung bola or sasabihin niyo po dun, kunwari, nasa inyo, tapos alam niyo na kukuha niyo yung bola, so pwede niyo sabihin yung mind. Para hindi kayo magkakabanggaan, ganun. So yung mga simple things na ganun po, tinuturo din po namin sa kanila.
So, sa nabubuo niyo na relationship on court, na-transform ba ito off court pagkatapos ng laro?
Opo, actually meron po kaming group chat, ganyan, meron din po kaming page. So parang nag-uusap kami doon. Tsaka ano rin po, sa court minsan, pag may games po kami, para lang magkaroon kami ng small band, di ganyan, nagdadala rin po minsan ng mga sweets, ng mga cakes, ganyan, since pastry chef ako. So yun po, ganun. Parang alam mo yun, para po ma-feel din nila yung at home, tsaka yung na-comfortable sila.
So nabanggit mo na wala kayong kaibigan or kamag-anak nung wala. Lumipat kayo dito. So sa pamamagitan ba ng Filipino Volleyball Club, naka-meet na kayo ng mga close friends?
Opo, marami na po. Actually, nito nga pong dahil lumipat kami ng bahay, parang marami po sila nag-offer na kung kailangan nyo ng tulong, ganyan. Yun nga rin po yung maganda dun sa club na binuo ng Filipino Bowlers Club, na yung binuo ni Neil. Kasi po, yung ginawa po niya is yung parang meron din kasamang ganun. So parang help each other, help Filipino community, which is good po.
Kung dadalo ako sa unang pagkakataon, ano yung kailangan kong dalin?
Kailangan niyo po magdala ng yung first, yung susotin niyo, yung leggings or pwede rin short, tapos t-shirt lang po, tapos yung safety lang sa mga babae, yung sa loob, panloob, ganyan. And then towel, and then water, and then extra shirt after na extra clothes after ng game.
Sapatos. Pampalit
lang po. And then your shoes, yun po, yung shoes no. Meron bang rubber shoes?
Meron bang specific na rubber shoes kasi yung baka iba dali nila yung panglakad lang.
Mas maganda po yung pang-volleyball na shoes kasi meron naman po talaga kasi meron po yung foam sa ilalim. Pero for starter, dahil hindi ka naman po masyado talaga magpo-push, talagang social game pa lang. So you can wear yung pang training shoes, yung mga pang gym, ganun.
Pwede na yun.
Hindi yung, opo, pwede naman yun. Mga runner shoes, pwede naman po yun. Wag lang yung mga talagang panglakad, yung mga Converse, wag naman po yung ganun. Yung pang training na ginagamit.
So, libre ba ang sumali?
Libre po sumali, pero nagsishare lang po kami dun sa payment ng court, which is $10 per person for 3 hours na po yun. So, yun lang po. Para lang po mabayaran namin yung court kasi nire-rent po namin yung court per hour.
Pagtapos may libreng pa-pastries pa galing sa'yo.
Yes, libreng pa-pastries. Ganyan po, siyempre.
So kung nananakam na kami, kung nice din yung makatikim ng masarap na binibake ni Maybelline.
Sa La Trobe Stadium. So pwede po nila akong kontakin. Message na po nila ako sa Facebook. And or pwede po silang pumunta doon sa 11 till 2. And then they are all welcome to join us. Babae man, lalaki, beginner, intermediate o talagang professional, welcome po lahat.
So maraming salamat Maybelline Ong Poon ng Filipino Volleyball Club hanggang sa susunod na tournament.
Thank you po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.